ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlarni eshityapsiz. O'zbek imomlari ruknidan navbatdagi lavhani havola qilmoqchimiz va unda o'tgan gal hikoya qilganimiz Alixon To'rasog'ning haqidagi mavzuni davom ettiramiz. Boisi bu kishining diniy faoliyat haqida bergan lavhamizdan so'ng tinglovchilardan u kishining siyosiy faoliyati haqida ham ma'lumot berish haqidagi so'rovlar keldi. Zero Alixon To'rasog'ning imom, tafsirchi, shuningdek Sovet O'zbekistonida ilk bor payg'ambar Muhammad alayhissalom tarixini yozib qoldirgan adib, tabib bo'lish bilan birga siyosat, jamoat arbobi hamda ilk o'zbek marshalidir. U kishining Turkiston qayg'usi nomi ostidagi kitobi o'zbekistonlik ziyolilar orasida juda tanilgan asarlardan biridir. Demak, u kishining Sharqiy Turkiston, ya'ni hozirgi Shinjon Uyg'ur mintaqasida amalga oshirgan siyosiy va harbiy faoliyati haqida biz u kishining hozirda Turkiyada yashayotgan kenja o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashdik va suhbatni to'g'ridan-to'g'ri u kishining Sharqiy Turkistonga borib qolishi haqidagi savol bilan boshladik.
Endi men sizdan so'ramoqchi edim, u kishining o'sha siyosiy faoliyati haqida. Hammani qiziqtirgan narsa u kishining shu Uyg'uristonga borib, o'sha yerda birinchi prezident bo'lishi. Bu o'sha majburlikdan shu yoqqa borib, Uyg'uristonda
albatta
Uyg'urlar haqqi uchun kurashdimi yoki o'z umuman bu g'oyalarni qachondir O'zbekistonga olib kelish, shunaqa bir niyatlar bormidi?
Endi asl niyat u kishilar Turkiston farzandidir. Turkiston farzandlari uchun hozirgi 5 jumhuriyatdan iborat G'arbiy Turkiston va Tyanshan tog'ini u tomonida Xitoyning idorasi ostidagi Sharqiy Turkiston kelovi bir buyuk Turkiston tashkil etardi.
Endi jadidlardan olgan bu g'oyani u kishi.
Jadidlar bilan aloqalari yo'q. Otamiz rahmatlik, men buni ochiq aytishim kerak. Jadidlarning harakatidan xabardorlar, hammasini bildi, lekin ularga qo'shilgan emaslar. Chunki jadidda Yevropa sentrizm bor edi. Otamiz hech qachon Yevropa sentrizm kasalligi bilan og'rimadilar. O'zlarini mana shu qaysi millatga mansub bo'lsalar, shu millatga, shu xalqqa mansubligidan hech qachon ta'rif bermagan bir insondir. Endi Sharqiy Turkistonga hijrat bo'lib ketdi. Sovetlar ittifoqidan ketishga majbur bo'ldilar, chunki bu yerda ta'qib va qamoqdan qochganlar xabarlari bo'lsa, Frunze, ya'ni Bishkekda qamoqqa olinganlar, 10 yilga hukm qilgan, 1,5 yil ushlab qamoqda, keyin 10 yil hukm qilgan Arxangelskga jo'natilish oldidan ko'rsatgan izni inoyati bilan qutulib qoldilar, majbur bo'ldilar chet elga ketishga. Chet elga ketish o'sha mahalda faqat Qashqarga ketish mumkin, ya'ni Sharqiy Turkistonga ketish mumkin. Sharqiy Turkistonga ketib, undan Arabistonga yoki Hindistonga o'tish maqsadda. Lekin u yerga o'tilganda Sovet Ittifoqi o'sha paytda qo'shnilarini ham qo'lga olib qo'ygandi. U yerda ham Sovet Ittifoqini so'zi o'tardi. Sovet Ittifoqida qanday o'sha qizil terror bo'lgan bo'lsa, u yerda ham shunaqa bo'ldi va buning natijasida otamiz hibsga olindilar. Lekin u yerdan chiqqandan keyin xalq orasida bu otamizni qahramon sifatida xalq, Sharqiy Turkiston xalqi qabul qildi, chunki qo'rqmasdan u yerda xalqni hurriyatga chaqira boshladilar. Uyg'ur Sharqiy Turkiston xalqi birinchilar qatori oyoqqa turdi va endi o'sha mahalda lider bo'ladigan, rahbar bo'ladigan odamlari ichlarida yo'q va siyosiy kurash tajribasi bo'lgan odam va xalqqa so'zi o'tadigan, xalq orasida nufuzli, obro'li bo'lgan odam otamiz ekanlar. O'sha yerdagi xalqlarning siyosiy mustaqilligi, manfaati yo'lida xizmat qildilar. Shuni qisqacha qilib aytishim mumkin. To 1946-yil o'rtasi Sovet KGB'si o'g'irlab olib chiqib ketguncha otamiz o'sha yerda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati avval, keyin Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini prezidenti vazifasini raisi jumhur deyilardi. Raisi jumhurlik vazifasi ishlagan, bir so'm bo'lsin oylik olmaganlar. Xudo yo'lida fi sabilillah xizmat qilgandi. Millatchi Xitoy bu harakatni bostirish uchun bir necha marta armiya tashlagan Sharqiy Turkistonga. O'shanda butun Sharqiy Turkiston xalqini oyoqqa turg'izib, qurollantirib, maydonga chiqib, maydonda maydon muharabasi deydi. Urushda, ochiq urushda Xitoy armiyasiga katta zarbalar berib, buning natijasida harbiy mahorati uchun va ko'rsatgan xizmati uchun otamiz marhumga marshal unvoni berilgan ekan.
Qayerdan o'rgangan o'sha harbiy muharabani? Chunki yoshligida bunaqa bir o'rganishga bir sharoit bo'lganmi?
Endi buni o'rgangan dushmanlar xatti-harakatlarini ko'rib, Saudiya Arabistoni o'sha mahalda Osmonli imperiyasini territoriyasida bo'lgan Makka Madinada o'qiganlar u otamiz rahmatli. Turk harbiy o'qilidan o'bit yoki bo'lmasam o'sha mahalda Turkiya Osmonli imperiyasi Germaniya bilan juda yaqin aloqador. Nemis harbiy maktabidan xabardor deb o'ylashar ekan. Men bu savolni shu siz menga berganda men otam rahmatlikka ham berganman. Janim kulganda. Men bitirganman maktabni. Qaysi maktabi harbiy maktabi? Qaysi harbiy maktab? Muhammad payg'ambarni harbiy maktabini bitirganman deb javob olganman. Kimda o'ylab qarasam o'sha kitoblarni ustida ishlaganimda otamiz rahmatli Sharqiy Turkistondagi harbiy taktikalarining ko'pi shu islom dini boshida oyoqqa turishidagi qilingan harbiy harakatlarga juda o'xshab ketar ekan. Ya'ni maxsus bir harbiy akademiyada yoki bo'lmasa maktabda dars olganmaslar.
Endi u paytda Sharqiy Turkiston o'zi yangi oyoqqa turgan nima bo'lsa, respublika bo'lgan bo'lsa, bu kishiga marshal unvonini kim bergan?
Endi birinchidan hukumat beradi. O'sha Sharqiy Turkiston milliy hukumati 45-yil Xitoy armiyasiga juda katta zarba berilgan. Ya'ni bir 80 ming kishilik armiyaga 30 mingga yaqin aholi, qurollangan aholi va bizani askar, musulmon askarlarining yordami bilan qaqshatqich zarba berilgan. Juda katta harbiy o'ljalar olingan, asirlar olingan. Keyin hukumat bergan. Endi albatta bu unvonni tan olinishi orqasida Moskva ham turibdi. Moskva u maqsadda Sharqiy Turkistonga yashirin ravishda yordam berib turgan.
Qarang, hozir yana bitta savol beray shu yerda, uzr, boshqa mavzuga o'tmasdan. Shu islom lashkarlari ham yordam bergan deyapsiz, qanaqa lashkarlar ular, qayerdan kelgan ular?
Endi qarang, dushman hujum qilishi ma'lum bo'lib askar kelayotganda otamiz rahmatli ommaviy ravishda mobilizatsiya e'lon qilganda diniy bayroq ostida. Buni otini nafiri om deyilar ekan. Nafiri om, ya'ni 70 yoshgacha qo'lida kim quroli bo'lsa hammasi maydonga chiqishi kerak ekan. Va shuni butun xalqqa orasiga borib mitinglar to'plab odamlarni kurashga chaqirganlar. Islom jumhuriyati bo'lgandan keyin islom askari deb Xitoylardan farqli ravishda shunaqa atilganda endi mana hamma akalarim ham askar.
Sizlar o'sha paytda qayerda bo'lgansizlar? Ha, shuni so'ramoqchi edim. O'sha kishi tushib.
Hammamiz o'sha yerda bo'lganmiz, Sharqiy Turkistonda bo'lganmiz. 3 ta akam okopda urushgan, G'afforxon akam polkovnik, Asilxon akam men 2-chi qismda yozgan mayor, 3-chi qismi Muhammadiyorxon akam kapitan. Boshqa 2 ta akam 13-15 yoshli, ularni endi armiyaga olishmagan. Biz bo'lsak endi u mahalda kichkina onamiz qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Alxon To'ra Sog'uvniyning hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan kenja o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashyapmiz.
Endi qarang, o'shandan keyin KGB o'g'irlab O'zbekistonga olib kelgandan keyin u kishi juda bir afsus bilan eslagan ekan o'sha Sharqiy Turkistondagi siyosiy harbiy faoliyatini.
Ya afsuslanganmi? Shu ish oxirida otam rahmatli aytardi, bunday ishga kirishgan odam g'alabaga oborishdan amin bo'lgan holda kirishi kerak edi. Men bu ishni oxiri g'alabagacha oborishga amin bo'lib kirishdim, ammo Allohning planiga to'g'ri kelmadi. Minglagan odamlar jangga kirdi, jonini qurbon qildi. Hurriyatga loyiq shunaqa xalq edi. Shuni yetkazolmaganimga deb ko'zlariga ko'p yosh olardilar.
Endi xo'p, u yerda bir respublika tashkil qildi mana islom bayrog'i ostida. Keyin o'zi niyati nima edi agar o'sha respublika yashab qolgan taqdirda?
Nima bo'lsa ham shu yerda Sharqiy Turkiston xalqi Xitoydagi assimilyatsiya bo'lib ketishi mumkin. Mustaqil bir davlat bo'lsa, o'zi oyoqda qoladi. Mayli menga desa bir dinga hech aloqasi bo'lmagan bir mamlakat bo'lsa, sotsialistik lagerga kirgan davlatlarga o'xshagan bir davlat bo'lsa bo'lsin, ammo bu millat mustaqil bir davlatga ega bo'lib qolsin degan niyatlari edi. Musulmonlarning mustaqilligi edi asosan, lekin keyin milliy mustaqillikka bo'lsa ham shunga ham roziman.
Endi albatta sizni otangiz bo'lgan u kishi sizni bir umr yodingizda. Lekin masalan bizni tinglovchilarimizga eshitsa bir nima deydi, qiziq bo'ladigan, ibrat bo'ladigan birorta bir yorqin xotiralaridanmi, so'zlaridanmi aytib bersangiz yaxshi bo'lardi.
Endi men otamga bo'lgan sevgim farzandlik nuqtai nazardan emas, Men hayatımda halis adamlar için, halk için bir hizmet kılış mümkün ekenliğini gördüm. Yarkın namunasını verdiler. Bir tiyin ne Sovet hükümetinden ne bir başka kapırlardan bir tiyin maaş almadılar. Reisi cumhur bugün adam bir som aylık almadılar. Kegen hükümet akemge şunaka ateizli aileleri vardı deyip etken eken bunu kitaptayan yazdılar. 93 yaşta hicri hesabda vefat ettiler. Oxirgi 3 oylar yotoqda kechdi. Ungacha har kun kamida 5 soat, 6 soat shogird o'qitardilar. O'qitganda kimmi kelib nimani o'qimoqchi bo'lsa o'qitaveradilar. Birov keladi, men arabcha o'qiting, o'rgating dedi. Birov farscha o'rgating dedi. Birov tip, sharq tipi, Ibn Sino tipidan o'rgansam dedi. Bundan tashqari hadis, tafsir Kalam ilimini okuşken kop adam gelirdi. Uzbekan vardı, Dağıstanlıgan vardı, Kazakan var, Kırgızan var.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbek imomlari ruknidan navbatdagi lavhani havola qilyapmiz va hozirdagi suhbatimiz o'zbekistonlik taniqli siyosat, jamoat va din arbobi hamda ilk o'zbek marshali Alixon To'ra Sog'uningning o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashyapmiz. Suhbatning davomini tinglang.
Endi hozir bir qiziq savol tug'ildi-da gaplaringizdan. Endi bu menimcha tinglovchilarga ham qiziq bo'lsa kerak mana. Bir umr hukumatdan bir tiyin oylik olmadi. Qilgan xizmat xolisonlik Alloh uchun qildi dedi.
Qanday yashadilar?
Bir necha farzand bor sizlar-a? Qanday yashadi? Tirikchilik qanday bo'lgan?
Bu o'zbekona savolda. 6 o'g'il, 2 qiz. Hammasi bo'lib 8ta. Xo'sh, men xuddi shu savolni men ham otam rahmatga berardim. Men kenja bo'lganim uchun nuqul savollar beraverardim. Boshqalar bera olmasdi. Ota endi tirikchilik qanaqa bo'ladi bu yoqda desam, Xudo beradi. Ya Xudo qayerdan beradi? Desam, har tomondan, tepadan beradimi? Desam, har tomondan beradi. Derdilar va hatto o'zlari shu gaplaridan o'zlari qiziqib ketib menga ko'rsatadilar. Men o'ng tomonimga qo'limni uzataman, ko'zimni yurtiraman, patib qo'limga Xudo beradi nasibamni. Chap tomonga qo'lim uzataman, keladi Allohdan nasibam. Hazil namo qilib javob berardilar. Otamiz rahmatli, buvamiz Naqshbandiy yo'lidagi odamlar. Otiga shukr qilib yashashgan. O'g'lim, bu dunyoda inson bo'lib yashash uchun ko'p narsa kerak emas, derdilar. Va o'shuning uchun bor narsaga shukr qilish yo'li bilan yashadilar.
Yo'q, lekin o'sha tepadan, yondan, atrofdan keldi.
Hech qanaqa yordam. Bilmadim qanaqa yordam.
Qanday qilib yetgansizlar deyman, musofirchilikda yurganlar.
O'yda sigir bor edi, sigir tutardik biz. Butun mahallani bolalari bo'lsin, qo'shni mahallani bolalari hammasi bizni sutli qatig'imizdan katta bo'lishgan. Shuni arzimagan undan uncha-muncha pul tushardi. Undan tashqari, nima desam, otamiz rahmatli tabib edilar. Ertadan kechgacha kasal kelardi. U mahallada tabib kelgan o'zi man etilgan edi. Ular ham qo'yardi qo'ymay u bu bir olib kelishardi. Tuzalgandan keyin, boshlagandan keyin hadiyami, boshqami.
Lekin hech kim qo'liga qaramagan bir baxtiyoz degan gap bo'lardi.
Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Undan keyin boshqa bir kasb hunarimiz yo'q, yashardik, bilmadim.
O'zbek imomlari turkumidan yana bir bor Alixon To'ra Sog'uniy haqida. U kishining hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'g'li 65 yoshli Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashdik. Eslatamiz, Qutlug'xon To'ra Sharqiy Turkistonda tug'ilgan, Toshkentda voyaga yetgan, asli kasbi iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori, juda ham ko'plab ilmiy asarlar muallifi va o'sha Alixon To'ra Sog'uniy qalamiga mansub bo'lgan Tarixi Muhammadiy hamda Turkiston qayg'usi asarlarini Turkiyada chop ettirdi. Hozircha bu cheklangan nusxada, ammo kishining so'zlariga ko'ra tez orada bu kitoblar ko'p nusxada chop etilishi kutilmoqda. Shu bilan Islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr. Thank you.